στο στούντιο και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε την αγαπητή Μέρη Θεοδωροπούλου, η οποία είναι υιοθετημένο παιδί ομογενών, η οποία πρόσφατα διοργάνωσε ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο, όπως μιλήσαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, το οποίο ήταν Σάββατο, νομίζω και Σάββατο και Κυριακή, έτσι είναι.
Παρασκευή Σάββατο. Και Σάββατο νομίζω.
Όχι, Σάββατο. Κυρία Θεοδωροπούλου, τα λέμε καλά, Σάββατο.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Ναι, είμαι εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών Ρίζες και με σκοπό την εξάπλωση του θεσμού της φωνής των ενηλίκων υιοθετημένων είχαμε αυτό το συνέδριο Παρασκευή και Σάββατο.
Α, Παρασκευή και Σάββατο, ναι, εγώ έκανα λάθος, ναι, ναι, συγγνώμη. Παρόλο που βρέθηκα, είδατε, δεν το θυμήθηκα. Σε ένα πολύ ωραίο μέρος, το Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι μια όαση μέσα στην Αθήνα. Είχα πολλά χρόνια να πάω, το είχα ξεχάσει. 13 στρέμματα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, το ξέρετε, απίστευτο αυτό.
Εκπληκτικό μέρος.
Ναι, ναι.
Που είχαν την καλοσύνη να μας διαθέσουν το χώρο για αυτό το συνέδριο.
Το οποίο θέλετε λίγο
το
να μας
πείτε. Το αντικείμενο του ποιο ήταν ακριβώς, για να το θυμηθούμε πάλι.
Ήταν η φωνή των ενηλίκων υιοθετημένων μετρά. Θέλαμε να ακουστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στους ενήλικες υιοθετημένους, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, κυρίως βέβαια αυτοί που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες χώρες, και πώς μπορούμε αυτά να τα διορθώσουμε έτσι ώστε να μείνουν ικανοποιημένοι και αυτοί οι άνθρωποι.
Έκανε...
Και βέβαια προσωπικές ιστορίες Ελλήνων και Ελλήνων υιοθετημένων μέσα από τη χώρα και έξω από τη χώρα.
Μου έκανε εντύπωση, κυρία Θεοδωροπούλου, αυτό που είπε ο δικηγόρος που μίλησε, ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων κάνει βέβαια δυσκολότερη το να βρει τα στοιχεία ένας τρίτος, αλλά διευκολύνει πάρα πολύ τους άμεσα ενδιαφερόμενους να βρουν τα στοιχεία τους. Ενώ ακούγεται λοιπόν προστασία προσωπικών δεδομένων ότι δυσκολεύει την κατάσταση, στην ουσία τη διευκολύνει.
Κοιτάξτε, αυτό είναι αμφιλεγόμενο, διότι ναι μεν διευκολύνει από μία άποψη, αρκεί όμως ο υπάλληλος στις δημόσιες αρχές
να το ξέρει, ναι,
να γνωρίζει τον νόμο.
Σωστά.
Διότι εκεί είναι το εμπόδιο.
Ναι, ναι, το άκουσα.
Φτάνουμε στην πηγή,
ναι, ναι,
και ο άνθρωπος μας λέει, ξέρετε, δεν μπορείτε, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, και άντε να το εξηγήσεις. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται από το κράτος απευθείας, έτσι ώστε να έχουν μία πλήρη γνώση το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν.
Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Σκεφτείτε, ένας νόμος που πήγε να διευκολύνει, στην ουσία στην πράξη δυσκόλεψε, επειδή διάφοροι δημόσιοι υπάλληλοι στις διάφορες υπηρεσίες δεν το γνωρίζουν.
Ακριβώς. Και θα ήθελα εδώ να τονίσω κάτι που πρέπει να ακουστεί. Όταν ψάχνουμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πεθάνει, και καταλαβαίνετε, οι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικοι υιοθετημένοι ψάχνουν ανθρώπους που σίγουρα έχουν πεθάνει, για τους πεθαμένους δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα.
Σωστά.
Διότι δεν είναι πλέον εν ζωή, άρα δεν φύγουμε κάποιον ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
Και στο συνέδριό σας κατάλαβα ότι πάρα πολλά παιδιά υιοθετημένα, τώρα μεγάλοι άνθρωποι, κυρίως από την Αμερική, έτσι, 4.000 άτομα υιοθετηθήκαν στην
4.000
Αμερική.
4.000 άτομα. Και που πολλοί ακόμα δεν γνωρίζουν ότι είναι υιοθετημένοι. Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν χρειάστηκαν ποτέ κάποιο έγγραφο, δεν έχουν κάτι που να τονίζει τον τόπο γέννησης ως Ελλάδα, και πολλοί αγνοούν ότι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι υιοθετημένοι.
Και φαντάζομαι ότι αυτά είναι τα άτομα, κυρία Θεοδωροπούλου, τα οποία περάσαν αυτό που λέμε καλά στη ζωή τους. Δηλαδή έχουν περάσει καλά με τις οικογένειές τους, δεν είχαν λόγο να αρχίσουν να ψάχνουν κτλ. Ή κάνω λάθος?
Δεν είναι έτσι. Η υιοθεσία πράγματι είναι μια πράξη αγάπης. Όμως εδώ δεν τίθεται θέμα αν πέρασες καλά ή όχι. Το να γνωρίζεις ποιος είσαι είναι υποχρέωση των γονέων να ενημερώνουν το παιδί τους. Και αν όχι στην ηλικία κάτω των 18 που θα έπρεπε, αμέσως μετά δεν μπορεί να φύγει ένας γονιός και να μην πει στο παιδί του ότι είναι υιοθετημένο και ότι σε μια άλλη χώρα υπάρχουν συγγενείς που ενδεχομένως να θέλουν να τον γνωρίσουν. Οπότε εκεί η ευθύνη μετά είναι του ενήλικα υιοθετημένου, είτε θέλει να ψάξει είτε όχι. Είναι προσωπική του γνώμη και ευθύνη. Όταν όμως δεν το γνωρίζει, το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο όταν τον αναζητούμε.
Εσείς στις ρίζες προσπαθείτε να φέρετε σε επαφή ή να βρείτε ανθρώπους υιοθετημένους?
Φυσικά. Μας έχει συμβεί πολλές φορές. Θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Κάποιος κύριος μου τηλεφώνησε πριν από μερικά χρόνια και μου είπε ότι η μητέρα του σε κατάσταση Αλτσχάιμερ κάθε μεσημέρι έλεγε «Να ήταν εδώ και ο αδελφός σου, να ήταν εδώ και ο αδελφός σου». Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Ξέρετε, εγώ δεν έχω αδελφό, αλλά έτσι όπως ακούω τη μητέρα μου να επαναλαμβάνει αυτό, σκέφτηκα μήπως υπάρχει κάτι». Και βεβαίως το μυαλό του πήγε στην υιοθεσία. Επικοινώνησε μαζί μας και όντως έτσι ήτανε. Βρήκαμε τον αδελφό του στην Αμερική, ο οποίος έκανε τόση χαρά γιατί πίστευε ότι κάποτε θα τον αναζητήσουν. Δεν ήξερε ότι ο νόμος στην Ελλάδα ήταν απογορευτικός, δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται η βιολογική οικογένεια να αναζητάει το υιοθετημένο άτομο. Παρ' όλα αυτά όμως...
Σοβαρολογείτε, σήμερα δεν επιτρέπεται?
Δεν επιτρέπεται, όχι. Μόνο το θετό παιδί έχει δικαίωμα. Όμως, βλέποντας την ηλικία και των δύο πλευρών και τη μητέρα σε αυτή την ηλικία και τη δύσκολη πνευματική κατάσταση, ήταν πραγματικά μοναδική ευκαιρία να δει το παιδί της. Και όντως επικοινωνήσαμε, ο άνθρωπος καταχάρηκε, ήρθε στην Ελλάδα, γνώρισε τον αδελφό και όταν κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, η μητέρα είπε «Βλέπεις και ο αδελφός σου είναι στο τραπέζι».
Πω, φοβερό.
Πραγματικά εντυπωσιακό.
Όταν μιλάμε για ενήλικες, ο κάθε ενήλικας αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεών του, αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια, όπως το τόνισα κι εγώ, η αναζήτηση, μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και της εχεμήθειας. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, πώς τον λέγανε, πού μένει. Σημασία έχει ότι βρέθηκε με τη βιολογική του οικογένεια και ας πέρασε πολύ καλά στην Αμερική και ας είχε θαυμάσιους γονείς εκεί. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Ναι, απλώς εγώ σκεφτόμουν ότι ακόμη και αν του το πούνε κάποιου, ίσως δεν θέλει να το αναζητήσει τις ρίζες του. Ίσως γιατί θεωρεί ότι εγώ τώρα έχω, εδώ ζω, εδώ εν πάση περιπτώσει έχω παντρευτεί, έχω κάνει οικογένεια, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει.
Ίσως θεωρεί
ότι τον
Δημήτρης
αφήσανε, τον εγκαταλείψανε.
Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Πολύ λίγοι θα είναι που θα σκεφτούν έτσι. Δεν ξέρω, για πείτε μας εσείς που γνωρίζετε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και φυσικά και αυτό είναι δικαίωμα του υιοθετημένου να μην θέλει να ψάξει. Είναι λογικό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σκεπτικό και είναι σεβαστό.
Ναι.
Η πλειοψηφία πάντως θέλει, έτσι.
Βέβαια.
Βέβαια, ναι.
Και όχι μόνο βιολογική μητέρα, αλλά κυρίως βιολογικά αδέλφια. Αυτός ο δεσμός, ενώ δεν έχει υπάρξει από τη γέννησή του, όμως δεν ξέρω πώς δημιουργείται στο μέλλον. Και θέλουν, λέει, να είχα έναν αδελφό, πολύ θα ήθελα να τον γνωρίσω, μια αδελφή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ασφαλώς. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω από το συνέδριο και από τις ομιλίες που γίνανε, γιατί ομιλίες δώσανε και άνθρωποι οι οποίοι είναι από το Υπουργείο κτλ. Το συμπέρασμα που βγάζετε, ποιο είναι το κεντρικό συμπέρασμα, ποιο είναι το κεντρικό συμπέρασμα του συνεδρίου?
Θα ήθελα να πω ότι από μεν το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας βγήκε το συμπέρασμα ότι θα διευκολύνουν προς κάθε κατεύθυνση τους ανθρώπους που κάνουν την αναζήτηση και ήταν πολύ θετικό αυτό. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών Τμήμα Ιθαγένειας ήδη συζητείται το πώς θα κάνουν επανάκτηση της ελληνικής τους ηθαγένειας ακόμα και τα άτομα που δεν έχουν βιολογικούς γονείς, δηλαδή βρέθηκαν ως έκθετοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό ήδη εξετάζεται και πιστεύω ότι μέσα στο 24 θα έχει λυθεί.
Εννοείται, χρειάζεται κάποια νομοθετική παρέμβαση
βέβαια,
από ό,τι
γιατί
καταλαβαίνω.
Όταν λέμε έκθετο δεν υπάρχουν γονείς, δεν υπάρχουν. Ξαφνικά το βρήκανε και το στείλανε στην Αμερική υιοθετημένο.
Ακριβώς, και αυτά είναι πολλά τα άτομα.
Αυτή τη στιγμή, αν έχετε εικόνα, από τα 3-4.000 άτομα για τα οποία μιλάμε, πόσοι από αυτούς έχουν εντοπίσει στην Ελλάδα συγγενείς, βιολογικά αδέρφια και ούτω καθεξής?
Αυτό λυπάμαι, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί οι άνθρωποι αυτοί απευθύνονται και στα βρεφοκομεία από όπου υιοθετήθηκαν. και σε άλλες υπηρεσίες, οπότε έχουν βρει και με άλλους τρόπους την οικογένειά τους, κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει και βάση δεδομένων, ούτε κράτησε βέβαια κάποιος. Εμείς γνωρίζουμε από τα πρόσωπα που ήρθαν σε μας ότι όσοι είχαν βιολογικούς γονείς και ήταν αυτό γραμμένο στην απόφαση της υιοθεσίας τους, αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν τις οικογένειές τους. Εκείνοι που δεν βρίσκουν είναι οι άνθρωποι που ήταν έκθετοι. Αλλά και εδώ να τονίσω κάτι που δεν συζητήθηκε, διότι ο χρόνος τελικά αποδείχθηκε περιορισμένος. Οι δύο μέρες ήταν λίγες για αυτό το συνέδριο.
Σωστά.
Δεν συζητήθηκε το DNA σαν εργαλείο, παρόλο που έγινε αναφορά, αλλά δεν συζητήθηκε εκτενώς. Οπότε οι άνθρωποι καλόν θα είναι να κάνουν το τεστ DNA, έτσι ώστε και εμείς από εδώ να πείσουμε τους Έλληνες να το κάνουν, για να μπορέσουν να έχουν μια επαφή με το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Μα εσείς, κυρία Θεοδωροπούλου, προσωπικά που θα είχα ρωτήσει, είσαστε από τα παιδιά που δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι γονείς τους, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Και με το DNA μόνο κατορθώσατε και βρήκατε τουλάχιστον από ποια περιοχή είσαστε?
Βρήκα και μια συγγενή με την οποία συναντήθηκα χθες.
Λόγω του DNA, έτσι?
Ακριβώς, λόγω του DNA. Και πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα που μπορώ να το ανακοινώσω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι κάποιος έχει το ίδιο αίμα με σένα και το αποδέχεται. Γιατί βέβαια στις μεγάλες ηλικίες δεν θα μπορέσουμε να βρούμε πολύ κοντινούς συγγενείς. Αλλά και για τους νεότερους αξίζει τον κόπο να το κάνουν. Είναι, θα έλεγα, η μοναδική μας ευκαιρία. Το μοναδικό εργαλείο.
Η πολιτεία, δεν ξέρω αν τέθηκε το θέμα, είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει, να χρησιμοποιηθεί το DNA ως μέσον, πώς το λέμε, για να γνωρίσει κάποιος αν έχει κάποιο συγγενή, έτσι, δηλαδή να γίνει αποδεκτό από την πολιτεία ότι αν έχεις, 50% που λέμε, 49% το ίδιο DNA με κάποιον άλλο, είσαι παιδί του?
Κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται, και θα πω ότι ακόμα και στην Αμερική αυτές οι πλατφόρμες του DNA δεν σε κατοχυρώνουν νομικά. Από τη στιγμή όμως που θα βρεις, και γι' αυτό και κανένα κράτος δεν βασίζεται σε αυτή την εξέταση μέσα από τις πλατφόρμες. Από τη στιγμή όμως που το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο, τότε αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να ταυτοποιηθούν επισήμως από επίσημη αρχή. Οπότε εκεί βεβαίως και αναγνωρίζεται μετά από το κράτος και έχει νομική ισχύ.
Ποια αρχή είναι αυτή η οποία ταυτοποιεί σε αυτή την περίπτωση εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε?
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία όμως, την γίνεται αποδεκτή από το κράτος γιατί την αξιοποιεί και η ελληνική αστυνομία. Και βέβαια εμφανίζονται τα δύο μέρη, τα ενδιαφερόμενα, με την ταυτότητά τους. Οπότε εκεί είναι ένα επίσημο έγγραφο ότι εμείς οι δύο καταθέτουμε τα στοιχεία μας για ταυτοποίηση. Αυτό βέβαια γίνεται απόλυτα αποδεκτό από το κράτος.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ποια σχολή?
Θεσσαλίας.
Θεσσαλίας είπατε?
Θεσσαλονίκη.
Ποια σχολή?
Δεν το έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή. Ξέρω όμως από μέλη μας που έκαναν ταυτοποίηση και βγήκαν 100% αδέλφια.
Μάλιστα. Είναι το Αριστοτέλειο ή το Μακεδονία?
Το Αριστοτέλειο.
Το Αριστοτέλειο, μάλιστα. Κυρία Θεοδωροπούλου, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Αυτό το
πότε
θέμα
θα
είναι
κάνετε
τεράστιο.
Το επόμενο συνέδριό σας?
Κοιτάξτε, αυτό ήταν για να δώσουμε το μήνυμα στους ενήλικες υιοθετημένους. Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και κάνουμε μικρές ημερίδες για τους ανθρώπους που έχουν υιοθετηθεί στην Ελλάδα. Το επόμενο συνέδριο θα είναι πάντα για την προστασία των ανηλίκων, έτσι ώστε όλα να γίνονται κάτω από ένα πέπλο διαφάνειας και τα παιδιά που πραγματικά χρειάζονται να βρουν οικογένεια, να τη βρίσκουν το ταχύτερο. Δεν συμφωνούμε με τα ιδρύματα, οπότε καταλαβαίνετε. Εμείς περάσαμε από αυτά και δεν θέλουμε και οι νεότερες γενιές να περνάνε μέσα από κάποιο ίδρυμα.
Πάντως, κυρία Θεοδωροπούλου, η εκπομπή μας είναι ανοιχτή προς εσάς, διότι δεν το γνωρίζαμε και σκεφτήκαμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα ομογενών μας που είναι οι υιοθετημένοι ομογενείς μας, έτσι.
Ακριβώς.
Στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι μερικές χιλιάδες τελικά.
Και μπορούμε να τους βοηθήσουμε, αν όχι σε ρίζες, δίνοντας κάποιες πληροφορίες μέσα από την εκπομπή σας.
Ακριβώς.
Για το πού μπορούν να απευθυνθούν και τι νομικά δικαιώματα έχουν.
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν το γνωρίζουν αυτό.
Αυτό μας το υπόσχεσαι, θα το κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
Φυσικά, θα χαρώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος εξαντλείται, ραδιοφωνικός χρόνος εννοώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Θεοδωροπούλου.
Καλή επιτυχία στο έργο σας.
Χαιρετούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Γεια σας.